Imetimia saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5:30 asubuhi mchana. Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika saa nzima ya kipindi cha majadiliano Live Talk, tunaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi kubwa zaidi Afrika ya Kati inapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Desemba 23.
Na vilevile kabla ya mjadala, baadhi ya utakayosikia katika habari muhimu za dunia ni kuhusu mzozo unaoikumba Uingereza katika kujiondoa Umoja wa Ulaya, pamoja na mzozo wa uchumi unaoikumba nchi ya Sudan.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari muhimu za dunia, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, anayekumbwa na matatizo ya kisiasa, amejitokeza tena leo Ijumaa kutetea mkataba wa Brexit, akitoa wito kwa Waingereza umunge mkono, wakati wa kusoaji ndani ya chama chake wakidai kwamba mkataba uliopendekezwa utaifanya Uingereza kuwa nchi kibaraka wa Ulaya. Mkataba uliopendekezwa na Umoja wa Ulaya zaidi ya miaka miwili baada ya Uingereza kupiga kura maoni ya kujiondoa umesababisha takriban nusu ya mawaziri kujiuzulu. Mkataba pia ulichochea mzozo mkubwa katika baraza kuu la bunge, ambako waziri mkuu May alipokelewa kwa uhasama mkubwa kuwahi kufanyika kwa waziri mkuu yeyote Uingereza tangu mwaka 1940 pale Neville Chamberlain alipoondolewa madarakani mwanzoni mwa vita ya pili ya dunia. Wabunge wa pande zote wametangaza kwamba wataupinga mkataba huo hata kabla ya kuwasilishwa kwao. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema kwamba Washington haitalegeza vikwazo vyake vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini, huku akihimiza mataifa ya kusini mashariki mwa Asia kuendelea na kampeni ya kushinikiza taifa hilo hadi pale litakapositisha kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Matamshi ya Pence yametolewa wakati kukiwa na ripoti kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alishuhudia jaribio la silaha mpya ya mapema leo, ikiwa ni mara ya kwanza kutangazwa jaribio jipya katika kipindi cha miezi kadhaa bila kufanyika majaribio. Marekani imekuwa ikishinikiza Korea Kaskazini kutoa orodha ya silaha zake za nyuklia tangu mkataba wa kwanza wa kumaliza programu hiyo ulipofikiwa mwezi Juni kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un nchini Singapore. Wiki iliyopita utawala wa Kim uliakhirisha mkutano kati ya maafisa wa Marekani wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na mshauri wa ngazi ya juu wa Pyongyang Kim Yong Chol mjini New York. Mkutano huo ulikusudia kuzungumzia swala la kusitisha programu ya nyuklia, pamoja na mkutano wa pili kati ya Trump na Kim. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Asia na Pacific, APEC, wameanza kuwasili katika mji wa Port Moresby kisiwani Papua New Guinea kwa mkutano wa siku mbili ambao rais wa Marekani Donald Trump hatahudhuria kutokana hasa na mvutano wake wa kibiashara na China. Rais wa China Xi Jinping aliwasili huko tangu jana kuanza ziara rasmi ya siku mbili ya kwanza kufanywa na kiongozi wa China nchini humo. Kiongozi huyo alitangaza misaada mbalimbali kwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kufungua barabara kuu iliyogharimiwa na China. Alitangaza pia msaada kwa nchi za Asia katika kile wachambuzi wanaeleza ni juhudi za China kuchukua nafasi ya Marekani kutokana na sera za Rais Trump kujiondoa kutoka mikataba ya kimataifa. Rais Xi ameahidi msaada mkubwa kwa Papua New Guinea, taifa maskini kabisa katika kanda hiyo ya kusini mashariki ya Asia, na alikutana na viongozi wa biashara wa visiwa vya bahari ya Pacific hapo jana siku ya Alhamis. Kulingana na ajenda ya mkutano, mazungumzo yatazingatia juu ya upanuzi wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda na kuimarisha miundombinu ya kidijitali. Idadi ya vifo kutokana na moto unaoendelea katika maeneo mawili ya jimbo la California hapa Marekani imefikia 66. Wataalam wanadhani kuwa sababu kadhaa zilizosababisha moto kuanza kuongezeka kwa wakazi katika eneo hilo ni mabadiliko ya hali ya hewa hadi itilafu katika vifaa vya kupambana na moto. Wanasema moto wa hatari wa mwaka huu huenda ukawa ishara ya kutokea moto mbaya zaidi katika siku zijazo. Jennifer Balch, mkurugenzi wa Earth Lab kwenye chuo kikuu cha Colorado, alisema matukio ya moto katika maeneo ya magharibi mwa Marekani yanaongezeka. Alisema wameshuhudia ongezeko la matukio ya aina hiyo tangu miaka 1970, ambako matukio yamekuwa yakiongezeka kutoka visa 20 hadi 100. Maeneo ambayo yaliungua yamekuwa mara mbili ya idadi ya sasa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wakimbizi 51 waliokuwa wanazuiliwa nchini Libya wamewasili Italy baada ya kuondolewa Libya na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR. Kuna maelfu ya wakimbizi walio nchini Libya, hasa wanaotoka katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Baadhi yao wamekuwa Libya kwa matumaini ya kufika barani Europa kwa kutumia usafiri wa baharini. Idadi kubwa ya wakimbizi hao wanaishi katika mazingira hatari yenye dhuluma, kazi ngumu na ya kulazimishwa pamoja na mateso, na makundi yanayofanya biashara za magendo pamoja na makundi ya wapiganaji. China imekosoa matamshi ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kwamba shughuli za utawala wa Beijing baharini kwenye mpaka na Korea Kusini ni kinyume cha sheria na hatari kwa usalama. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Hu Xinying kwamba hakuna nchi ikiwemo Marekani imetoa ushahidi kuonyesha kwamba China inanyima wengine haki ya kupaa juu ya bahari ya kusini mwa nchi. Hii inafuatia matamshi ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kwamba bahari ya kusini sio mali ya mtu yeyote na kwamba Marekani itaendelea kupaa ndege zake au kutumia nyambizi zake kwenye bahari hiyo kulingana na sheria za kimataifa. China, Brunei, Malaysia, Ufilipino, Vietnam na Taiwan zimekuwa zikidai kuwa na haki ya kipekee ya umiliki wa bahari ya kusini mwa China. Zaidi ya Waislamu wa Rohingya 100 waliokimbia kutoka kambi za wakimbizi nchini Myanmar wamepatikana katika pwani ya kusini mwa nchi baada ya kuwa baharini kwa muda wa siku 15 katika jaribio lao la kuingia Malaysia. Kundi hilo lenye watu 106 wamepatikana wakielea kwenye boti ya mbao katika bahari ya Andaman, kilomita chache kutoka pwani ya mji wa Kyutan, umbali wa kilomita 80 kutoka mji wa biashara wa Yangon kusini mwa Myanmar. Polisi wamesema kwamba kundi hilo la wa Rohingya linajumuisha watoto 23 na kwamba mtoto msichana alikufa siku 9 zilizopita baada ya kunywa maji ya baharini kwa kukosa maji safi, na kwamba hakuwa amekula chakula kwa muda wa zaidi ya siku 9. Nchini Chile, maandamano sawia na ya wanafunzi yamefanyika katika mji wa Santiago. Polisi wa kupambana na fujo wakitumia maji na gesi ya kutoa machozi waliwatawanya wanafunzi wenye hasira kutokana na kifo cha kijana kutoka kanda ya Mapuche katika taifa hilo la kusini mwa Amerika. Kulingana na ripoti, Juan Katrilanka mwenye umri wa miaka 24 aliuawa kwa kupigwa risasi akiendesha trekta Jumatano Novemba 14. Sehemu kadhaa za Mapuche nchini Chile zimeshuhudia machafuko katika siku za hivi karibuni. Makanisa yanashambuliwa kwa moto, watu kuuawa na kujeruhiwa. Idadi kubwa ya wanafunzi wanaolaumu viongozi kwa kukaa na kufanya mazungumzo yasiyoweza kuleta maridhiano na amani huko Chile.
Naam, msikilizaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, nchi yenye ukubwa zaidi katika Afrika ya Kati, inajiandaa kwa uchaguzi mkuu itakapotimia ama siku ya Disemba 23. Tume ya uchaguzi CENI imeshapokea malori 150 na ndege za kijeshi kadhaa vitakavyosafirisha vifaa vya uchaguzi kufanikisha shughuli hiyo. Serikali ya DRC imeahidi kufadhili uchaguzi wake na kukataa msaada wowote kutoka nje licha ya mapendekezo ya msaada kutoka jumuiya ya kimataifa. Uchaguzi mkuu wa Desemba 23 utajumulisha uchaguzi wa urais, wa bunge na magavana. Uchaguzi wa DRC umeahirishwa mara mbili, mwishoni mwa mwaka 2016 na mwishoni mwa mwaka 2017, sababu ikiwa ni maandalizi. Wagombea 21 wanawania kiti cha rais kumrithi Rais Joseph Kabila baada ya kuiongoza DRC kwa muda wa miaka 18 na anayeondoka baada ya migogoro, maandamano na tetesi za wanasiasa wa upinzani. Kabila amemteua aliyekuwa waziri wake wa mambo ya ndani Emmanuel Ramadan Shadari kama mgombea urais. Juhudi za viongozi saba wa upinzani kwa upande mwingine za kumteua mmoja wao kumenyana na Shadari kwenye debe zilifanikiwa kwa muda wa dakika chache tu, na baadaye, baada ya kumtaja Martin Fayulu, baadaye ulisambaratika, kila mmoja akirejea DRC kutoka Uswizi kulipokuwa mazungumzo na msimamo wake, kila mmoja akisema lazima agombee urais. Macho yote sasa yanaangazia DRC, na kwenye Live Talk saa nzima mjadala kutoka Sauti America tumewaalika wachambuzi, wanasiasa na raia wa DRC wenye maamuzi kuhusu mustakabali wa nchi hiyo. Kutoka Kinshasa kuna mkuu nchi ambao ni inajulikana makao makuu ya DRC. Kwenye line ya simu tunamshauri wa rais Joseph Kabila Ramadhan Ivo, tuna Sinle Muhingia kutoka muungano wa vyama vya upinzani vinavyounga serikali, tunaye Neema Vukailwira mpinzani katika siasa za DRC. Kuna Isa Msango ambaye ni mkazi wa Beni mashariki mwa DRC, na kutoka visiwa vya Zanzibar tunaye Hamza Zuberi mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati ikiwemo DRC. Naanza nawe Isa Msango, mkazi wa Beni mashariki mwa DRC. Inchi nzima ina joto la siasa, inchi nzima inazungumzia wagombea watakaomridhi rais. Je, katika mashariki mwa Beni wakazi wanazungumzia hizo siasa ama kuna mjadala tofauti?
Bila shaka hapa kunako Kivu Kaskazini, yani mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, hususani katika maeneo makubwa ya mji ya maeneo makubwa ya mtaa wa Beni, mahali ambako kunapatikana maangamizi ya watu wanaua watu kimbari kabisa, maangamizi ya kimbari ambayo iko hapa. Imani kwa ajili ya uchaguzi ni inazama kabisa katika bahari, inazama, iko tu ndani ya bahari, lakini nani anataka kwa kuivusha? Labda watakaivua ni kuweza kuona kwamba usalama ni mazika, lakini kupitia hiyo wanasubiri kwa ajili ya uchaguzi nani atakuwa mgombea na nani anaweza kugombea katika mazingira haya.
Naam, basi baada ya kumsikia mkazi wa Beni, hebu tuje sasa katika upande wa serikali yenyewe ambaye tuna mshauri wa Rais Kabila, Ramadhani Ivo. Hebu tueleze mpaka sasa hivi hali kwa upande wa serikali kuelekea uchaguzi mkuu imejiandaa vipi, na kile ambacho kinazungumzwa hivi sasa na serikali kuandaa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu.
Asante kuna kuulizo yale, ila uchaguzi itafanyikana unako mwisho wa mwaka. Nilipenda kumjibu ndugu mwenyeo aliyosema kunako mambo la Beni. Beni ni kunako shida. Me yale shida haitaepusha kwa uchaguzi. Mpaka kwa sasa seni hajatuambia kama kuna tatizo yoyote, waliotuambia kama kuna baki siku chache mapambaniko au kampani ianze. Na kisha kampani nikizani mwezi wa 12 kutakuwa uchaguzi, na tutajua katika uchaguzi nani kunako opposition, nani kunako wanani, kunako assembly, wanani watakuwa gouverneur kwa kuleta amani kunako Kongo. Bila uchaguzi tutaenda mbali kwa na amani.
Naam, amani, anasema msemaji wa Rais Kabila. Lakini wapo wanasiasa ambao wakati mmoja umekuwa upinzani, wakati mwingine wanasema tupo upinzani lakini semi zetu zinaelekea upande wa serikali, kama huyu Sinle Muhinja. Sinle, nafikiri nimetaja jina lako vilivyo. Upande mmoja upinzani, upande mmoja serikali. Sababu ipi? Tumempoteza Sinle kwenye line ya simu. Tunarudi kwako Isa Msango. Isa Msango, umemsikiliza msemaji ambaye tuseme ni msemaji wa serikali. Umetoa hoja zako upande mwingine kwa sababu kwamba wale wanaozungumza upinzani siasa upande mwingine nyinyi mnazungumza mambo mengine kwamba hampo salama. Je, katika hili la maandalizi ya uchaguzi mnaona ushiriki wenu ukiwa wa manufaa? Isa? Isa Msango. Naam, Hamza Zuberi, karibu kwenye live talk. Kidogo tulikuwa tunakutafuta hapo awali na ni vyema umejiunga nasi. Tunazungumzia siasa za DRC. Umesikia semi zote za upande wa serikali, umesikia semi zote upande wa upinzani. Kama mchambuzi umekuwa ukifuatilia upinzani, umefanya mikutano mingi nje na ndani ya nchi, wamerudi. Serikali inaonekana kuwasubiri katika maandalizi yao ya uchaguzi. Je, mustakabali gani unaona hapa katika siasa kwa sasa tunapoelekea 23 Desemba?
Mimi kwanza nashukuru kwa kunialika katika uwanja huu kwa kujadili swala zito sana ambalo utawala ambao taiza kuita utawala ulodumu, maanake ikiwa tutatoka mbali kutoka kwa Joseph Kasavubu tukaje zetu mpaka Mobutu, kabila mkubwa mpaka kabila mdogo, utasema hawa ni kama ndio walikuwa wamekamata serikali. Sasa ikiwa wao kama wamekamata serikali, sasa ni upinzani tangu kinaanze Tshisekedi, hawa wamekuwa nao wanataka waingie katika serikali kuongoza. Sasa fursa hii ambayo imepatikana ambao wote waje pamoja, inasikitisha sana kuona Fredi Matungulu kumuona Tshisekedi na Kamere kujiangua katika umoja ambao umoja ulokuwa ni muhimu sana kodisha. Na tunaona kwamba katika siasa za ulimwengu watu wanapokuja kwa pamoja ili kupambana na chama kingine hupata mafanikio kwa kiasi fulani. Kwa hivyo kwa kifupi, umoja huu umeshavunjika, umeshadhoofika. Kwa hivyo chaguo la Kabila litapata nafasi kubwa sana, na nafasi ambayo wataweza kuchukua tena serikali, na atakuwa Kabila yule yule ameondoka lakini anatumia remote control. Kwa hivyo mimi nasema kina Jean Pierre Bemba Katumbi wakae na hawa vijana wawili Tshisekedi na Kamere, kwanza wazungumze nao, wakubali na kukubali wenyewe. Ni vile vile katika maafa makubwa sana yaliyotokea katika Kongo DRC kwa miaka yote hiyo, ni wakati mzuri kwamba hata AU ya umoja wetu wa nchi za Kiafrika watahitajia wakae waingilie kati, wapatanishe hawa, wakae wafanye nini, waje wakubaliane, wampate kiongozi mmoja, na huyo kiongozi ambaye kabila ni chaguo lake aendelee. Lakini kama haya hayatokuwa basi machafuko yatakuwa yanaendelea na Kongo haitokuwa salama. Unajua mara nyingi mie kwa nafsi yangu tangu niko mdogo niko nasoma, niko skuli au kama ulivyosema shule, nimezifuatilia sana siasa hizi tangu umri wangu miaka 10. Sasa hivi miaka yangu ni 64, naona hapa pahala ni hamtani isiokuwa na shwari ndani yake. Kwa hivyo basi kusema kwamba Kongo inahitajia utulivu, na utulivu huu ni hii ndio fursa yake kubwa. Lakini unaweza tutasema vile vile ni kwamba kuna haja mkutano wa kuwakutanisha Wakongo wote hawa ambao wamekaa katika upinzani ufanywe Afrika, usifanywe nje ya Afrika.
Nashukuru sana Hamza Zubairi, endelea kuwepo katika line ya simu. Nirudi kwako Cyril Muhinja. Upinzani ulikutana hivi juzi tu huko Belgium kuweza kumteua mgombea mmoja wa upinzani, na mara mambo hayakuwa mazuri upinzani, tukaona chama cha UDPS pia nacho pia kikamsimamisha mgombea wake, na kingine pia kikamsimamisha mgombea wake kutoka katika muungano huo wa upinzani. Lakini vile vile kuna tetesi kwamba huenda chama tawala kinawatumia viongozi hawa wa upinzani kuvuruga upinzani. Je, kuna kitu kama hicho nyinyi kama upinzani mnakiona kwamba baadhi ya viongozi hawa wa upinzani wanatumiwa na chama tawala kuvuruga dakika hizi za mwisho kuelekea uchaguzi mkuu?
Halo mama, ni mimi Sirinde Mbaimita. Ndiyo, kwanza cheti nikosoe kwa niaba ya wasikilizaji wa VOA na kushukuru kwa fursa ambayo mmepatia kwa kuweza kujadiliana kwa mada hiyo ili kuhusu uchaguzi nchini mwetu. Lakini mimi ni Sirile Mwongi ya Mafukulo, ninakuwa msemaji mnenaji kwa niaba ya vuguvugu ya vyama vinavyomuunga Rais Joseph Kabila mkono, ambaye tunampongeza kwa njia yake nzuri ya kuendesha demokrasia katika Jamhuri ya Demokrasia.
Inaonekana laini yake ya simu ina shida kidogo, lakini ni vyema tumuulize Neema Vukailira. Neema, yupo kwenye laini ya simu?
Neema, tuko naye hivi sasa katika laini ya simu. Turudi tena katika Ramadhani Ivo, ambaye yeye ni mshauri wa Rais Kabila. Ramadhani, je, kumekuwa na shutuma kwamba chama tawala cha Rais Joseph Kabila, ambao wewe ni mshauri wa Rais Kabila, kinatumia kwa njia moja au nyingine kuvuruga upinzani kupitia viongozi wale wakubwa kabisa wa upinzani. Unaweza ukatufafanulia hilo lina ukweli wowote ili kuweza kufaidisha chama tawala bila kuegemea upande wote?
Nikizane yote waliosema kunako mambo ya fujo yao yote ni uongo. Ngambo zetu kuna hata woga moja kunako uchaguzi? Yale ni ya kwanza. Ya pili, watu wanasema watu waliokutana kunako Geneve, watu wale ni watu wangapi? Ni watu wadogo sana waliokutana kule kunako Geneve. Ukaangalia vizuri, kuna wakandida wanao ngapi kunako opposition? Wako wengi. Opposition sio Vital Kamerhe, sio Fayulu, sio Matungulu, sio wengine. Kuna waopoza wengine ndio waliobakia Kinshasa. Ndio hata wakamtia Fayulu na wakaacha wakamtia Fayulu na wakawa na Kamerhe, wakawa na na wa mtoto wa Tshisekedi kunako ngambo zetu hakuna woga, na tunajua tu kama wanaweza wakapitiwa kunako uchaguzi, kwani ngambo yetu tunao nama na watu wa majorite na watu vile vile wa opposition. FCC haiko chama na inakamata wakongomani wote wanaopigania Kongo na wanaopigania Kongo isikabuliwe, yako pamoja. Ile ya kusema kama ngambo za kwetu tumeleta fujo, kumwambia huyo hivyo, kumwambia hivyo, sidhani. Wenyewe wanajua, wakongomani wanajua, na hakuna mjinga mwenyewe aenda kusahau kama Felix Tshisekedi alikuwa anasema tangia zamani ya kwamba niye ndiye anapasha kuwa kandida umoja wa opposition, na kama kuwa kandida mwingine wa opposition aweza kikika. Na kuna mwenye mtu tunajua kisha sana, ila tunaweza tukawaambia hata wakakutanika hata wakawa wangapi, nikizani na mbuzetu kukawa uchaguzi tutawapiga na shadari atapita bila shaka.
Lakini kwa matamshi hayo ambayo yanaonekana hivi sasa, basi kama inaonekana pengine chama tawala kimejizatiti na kinaona mwangaza kabisa wa kuendelea kuwepo, kwa nini uchaguzi unafanyika?
Uchaguzi kunaofanyika kuna ukongo?
Ndiyo.
Nikizani sijue kitu gani wakongomani wanapenda. Waliosema kama Rais Kabila atoke wafanya uchaguzi. Rais Kabila amesema mimi nimetoga, nimewachia mfalme uchaguzi. Tunakuwa mwachaguzi, wanasema atuweze kwenda uchaguzi kunako mashini ya avote. Tunakaa. Wanaenda Geneva, waenda kuchagua mtu wao. Sisi hatuko. Wanavurugana, wanasema ni sisi. Wamerudi wenyewe wanasema tutaenda kunako uchaguzi na mashini ya avote, bila mashini ya avote. Kongomani ajue kwenyewe kenyewe anaupenda, ila ambu zetu neno ni moja, tuende kuuchaguzi. Kama wakatupiga hakuna shida, Kongo yetu si yote, tukawapiga hakuna shida. Neno ya mwisho tuende uchaguzi, na uchaguzi ndio utaisha fujo kunako nchi yetu Kongo.
Hamza, unapomsikia msemaji wa rais kwamba ni kama wanasiasa upinzani hawajui wanachotaka, na wakongomani kiasi pia hawafahamu kidogo wanataka nini. Unapoziangalia siasa za DRC, hawa watu wanaotajwa ukiangalia mchakato wao ni kama hawajielewi.
Na hayo yamekaa wazi, ni wao wanahisi kwamba na wao ni wakati wao wapate uongozi bila kujipanga. Mimi naweza kusema kwamba kama huyu mtoto wa Tshisekedi naye anajihisi yeye kama ni mtoto wa Laurent Kabila, Joseph Kabila kakaa katika madaraka, basi na yeye awe na yeye ni kiongozi, aje aongoze nchi, na kweli ana wafuasi kutokana na babake. Upinzani, hii ndio fursa yao ya mwisho kabisa ya kuja pamoja na kuingia katika utawala, lakini wameshaipoteza. Na katika Afrika jambo hili ni la kawaida tu kupewa shutuma kwamba watawala wanawachukua watu, wanawarubuni, alafu wanachafua vyama vyao, vyama vya nini, vya upinzani. Hiyo ni kweli, isiyo ni kweli? Sasa nyinyi mlokuwepo kidogo, wale walotoka kidogo, na nyinyi mlokuwa hivyo hivi, ni kuongeza nguvu zenu, ni kujizatiti ili kupambana na serikali iliyoko madarakani. Lakini mnapofanya haya mlioyafanya,
Hamza, shikilia hapo, naona muda hau nasi, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya mjadala wa Live Talk. Tumejaribu kuwatafuta wanasiasa upinzani akiwemo Neema, inaonekana matatizo ya simu, lakini tunaendelea kuwatafuta. Tunazungumzia uchaguzi wa DRC, wachambuzi wetu, tafadhali endelea kuwa kwenye line za simu. Tunachukua mapumziko ya muda mfupi, tunarejea katika awamu ya pili. Hii ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee wa voaswahili.com. Msikilizaji, tunakukaribisha upige simu na kutoa maoni yako moja kwa moja ndani ya kipindi hiki cha Live Talk ambapo tunazungumzia hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, nchi ambayo hivi sasa inajiandaa katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa urais unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Kukuendeshea kipindi hiki ni mimi Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Vile vile tuna washiriki katika line ya simu ambao ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Hamza Zuberi. Vile vile tuna mshauri wa Rais Kabila Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Ramadhani Ivor. Halikadhalika tuna mkazi katika eneo la Beni huko DRC, Isa Msango. Basi msikilizaji, endelea kuwa nasi ili tuweze kusikia kile ambacho washiriki wetu wanatueleza kinachoendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika, baadaye kidogo tutakusomea maoni ambayo wewe msikilizaji umetuandikia kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada yetu hii ya leo tunayoizungumzia hivi sasa.
Kabla ya kwenda mapumziko awamu ya kwanza, Hamza alikuwa anazungumzia mvurugo ndani ya chama cha upinzani, madai kwamba wanasiasa wa upinzani huenda wanahisi wanavurugwa na serikali. Matamshi ambayo msemaji wa Rais Kabila anasema huo ni uvumi tu na ni kama hawajui wanachokisema. Lakini wakazi ndio wanao mchakato mzima, ndio wanao uamuzi wa hawa wanasiasa. Isa kidogo line yako ya simu imekuwa na matatizo, natumai sasa upo vizuri, upo kwenye line ya simu. Umewasikia upande wote, umemsikia kiongozi wa serikali na upande mwingine umemsikiliza mchambuzi. Nyinyi raia, mstakabali wenu katika nchi ya DRC mnaofahamu, hamjui mnachotaka ama mnamfahamu mnachotaka?
Bila shaka, asante sana. Bwana mwenyekiti, katika masuala na wenzangu ambao wametoka kuyazungumza mambo kadha wa kadha hapa kwetu DRC, upande wetu hasa mashariki ya DRC hapa Beni ambako kuko maangamizi kama hapo awali niliwahi kwa kusema, nimeweza kwa kuleta kila kitu chochote ambacho kinachowamaanisha na kinathibitisha ya kwamba hapa kwetu jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini, imani kwa ajili ya uchaguzi iko katika asilimia 50. 50 nyingine inapotea kabisa kupitia hali ya usalama ambayo inakuwa hata hususan katika mtaa wa Beni. Muda huu ambao nazungumza na wewe saa hii, kuna maiti tano ambao kuamkia leo jioni ADF wamekatakata watu na kuchoma manyumba 20 za wakaaji hapa mjini wote kunako makao kuu ya mji mkubwa wa mtaa wa Beni. Na hii haiwapatia imani. Lakini kinachodhibitika, tuliweza kuwa na fikra wakaaji wote kwa jumla, sisi wananchi wote wa jimbo ya Nord Kivu, maoni yetu ilikuwa kwa ajili ya kwenda kwa uchaguzi inaweza kwa kutuokoa katika majanga labda matatizo fulani fulani. Na msimamo wa Rais Kabila kwa kumteua Ramadhani Shadari, tuliweza kwa kuona ya kwamba ameonyesha ubingwa kwa ajili ya kuona ya kwamba lazima ipatikane uchaguzi kufuatana na madai ya wale wapinzani wake. Lakini baadaye kidogo, baada ya kumteua na wao wenyewe kukwenda Ulaya kwenda kukaa katika kikao ili wamteue mtu mmoja atakayeweza kupambana na Shadari, sasa wote tena katika ile masua walivyokuwa ndani wameitoboa mzumari, sasa yanavuja na yanadidimia kwenda kwa kuzama. Sasa wataweza kuokoa, wataokoka namna gani na wataokoa wakongomani kwa hali gani wakati wao wanazamisha tena waweze kuzama, badili ya kuweka kwa kumsapoti bwana mteuji wao ambao waliweza kukaa pamoja, lakini tena baina yao wao wenyewe kwenyewe kama walivyokuwa wakistaka kwa kuona ya kwamba hawasimame katika msimamo wa Rais Kabila labda kwa uongozi,
na ndivyo kwa maana kwa ufupi tumeona sisi wakaaji wa mtaa wa Beni na wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ni kuona ya kwamba tu ni kuwania madaraka tu, lakini kila ambacho wanataka kwa kujenga nchi hatujaona usimamizi usimame pamoja, lakini wanaendelea kukablana mtu mwingine kwa upande wake na mtu mwingine kwa upande wake. Uchaguzi wa Kongomani walipenda waweze kwa kuchagua, lakini wakati kutakuwa mpinzani kwa upande wake na mtawala kwa upande wake, wote wa Kongomani ndio walikuwa na kuvua nani avuke nani anawezi kwa kuzama.
Haya, isaendelea kuwepo katika laini ya simu. Ivo Ramadhani, umesikia mkazi wa Beni, eneo ambalo pia linakumbwa na machafuko mpaka hivi tunavyozungumza. Serikali ya Rais Kabila imejipanga vipi kuhakikisha kwamba usalama wa raia wake unakuwepo 100%, ukizingatia kwamba ndio raia ambao mnawatarajia waweze kwenda kwenye vituo vya kupiga kura hiyo Disemba 23 na kutumia haki yao ya kidemokrasia kuchagua kiongozi wanayemtaka katika taifa hilo la DRC? Nini ambacho mnamshauri Rais Kabila kufanya katika suala la usalama?
Nikizani kama ndugu alisema neno kunako amani kunako ngambo la Beni, nikizani askari iko nafanya kazi yake, tuachie askari afanye kazi yake, na seni aje afanye kazi yake. Role ya askari ni kuja kusikilize uchaguzi na uchaguzi ufanyikane, kwani hatuwezi kwenda miaka na miaka bila uchaguzi na inchi bila uchaguzi na inchi bila mtu wa kusimamia. Inakuwa sawa vile nyumba ina watoto bila wazazi. Yale, samahani ndugu, tunajua kama watu wamekufa wengi kule, ila serikali itafanya kazi yake, uchaguzi utakuwa, na kazi ya serikali na kazi ya arme ni kuleta amani na kupigana na adui na kazi wanaofanya kule. Wapigane ila wajue kama mwezi wa 12 uchaguzi utakuwa, na ule atapata madaraka atatumikisha wanakongo na kupeleka Kongo mbele. Yale ikizani hakutakuwa mabadiliko juu kunako shida kidogo kidogo kunako ngambo ya Beni, kunako vita.
Lakini Ivo Ramadhani, bado hujaeleza kwamba ni mikakati gani ambayo serikali ya Kabila ambayo bado iko madarakani hivi sasa inafanya kuweza kuzuia mauaji haya ya siku hadi siku yanatokea hivi sasa kabla uchaguzi kufanyika. Tunafahamu ndio askari wapo kule, lakini inaelekea bado hakuna nguvu ya kutosha kuweza kuzuia vifo vya raia wasio na hatia kuendelea kutokea siku hadi siku.
Nikizani askari yako pale, washuda wako hapo, me hakuna hata vita moja wa askari wanaweza wakaweza bila kuwa pamoja na wananchi na wanamemba wa Beni. Watu wa Beni, sosite sivili ya Beni, isaidie askari kuambia yale yanapasha wapi kuna adui. Nikizani askari atafanya kazi yake, bila kama sikudanganyika, ile wakati watu wa Goma, watu wa Kichanga waliosaidia FARDC, nikizani vita M23 ayukawia. Mambo ya Goya ya Beni ni mambo nyingi sana, kuna watoto wa mgini ndani, kuna mambo nyingi. Wasaidie askari na yale vita itaisha, kwani wenye kufa ni Wakongomani na ni watoto wa Beni. Ni askari kwa askari wako wengi na wanapigana na wako wanaui wako na kufa wa askari. Hakuna haiko kama ni wananchi ndio wanakufa wa sivili, na askari wako na kufa. Ila kama wananchi wa Beni hawasaidia askari kuwaambia wapi kuna adui, kwani askari ende kumashamba, ni wamama ni watoto wanaenda kumashamba ndio wanakutana na adui. Kama mmesikika adui anakuja kumuua usiku, askari hawezi kuweka kila mlango wa nyumba kuweka mtu wa kuchunga mtu. Wanasema kwa Francais la sécurité personnelle, mtu wote anapasa mbele kujiandalia kujichunga na kuwa siku kusaidia askari. Siku wale watu wa Beni watafanya vile, nikidhani wauaji utashuka na vita itashuka na askari ataweza.
Ramadhani, nafikiri sababu kubwa, mkamiti mwenzangu hapa, nauliza swali na kurudia, na wakati ambapo raia wa Kongo Issa Msango naye amelizua ni kwamba swala la usalama bila shaka wakati kampeni zitakapokuwa zinaanza ni swala ambalo halitaepukika kwenye majukwaa. Kila ule anayegombea, awe mbunge, awe gavana, awe rais, atazungumzia swala la usalama. Na bila usalama, amekwambia uchaguzi 50%. Manake pia 50% inaweza ikavurugika pasipokuwa usalama. Tumeshuhudia haya nchini Cameroon hivi juzi wakati wamekwenda katika uchaguzi. Sehemu moja uchaguzi ulikuwa ni shida tupu. Je, anayeuliza mkamiti ni kwamba mkakati upi badala ya kusema kwamba raia wa DRC wenyewe washirikiane na polisi kwa kweli wanatafuta amani, serikali yenyewe katika swala lake inapopanda jukwaa itawaambia nini raia wake kwamba tutaandaa uchaguzi lazima ama uchaguzi hautaandaliwa kwa mazingira hatari?
Nikizani ya kwanza tukasimamisha usaguzi juu ya fujo inako Beni, mitizani kama yale ya lazima. Mpaka huko Kameruni kunako vita, walifanya uchaguzi na wako napigana kuisha yale vita. Neno moja ya shauri ni twende uchaguzi, na nambadea uchaguzi, kupigane na tuishi adui. Kama Shadari akafika, saa zingine atakuja na mawazo mengine, ataandalia vingine, atakuja na mawazo mengine, na atasema na watu neno lingine kwa kuisha yale vita. Kwani kuweza vita vile vile ni neno ya amani, ni neno ya kupenda kwa watu na na watu kupenda mwenye kuwachunga. Mimi kizani kama tendeni uchaguzi, kama ikawa Shadari, kama ikawa Chisikidi, kama ikawa Vitali, atakuja na mashine nyingine, ataongea na watu, ni kama akaleta amani, nikizani itakuwa ya muhimu kuliko kusimamisha usaguzi juu ya kuchunga kunako shida Beni au kunako shida fasi fulani.
Asante. Hamza, unapomsikiliza Ramadhan, unapomsikiliza Issa Msango, wote wanazungumza, serikali inasema lazima uchaguzi, huku kwingine raia wanasema hapa tulipo hatupo salama, hatutaki kuzungumzia Beni pekee. Lakini lipo swala lingine kwamba serikali ya DRC imesema liwe liwalo, tutafanya uchaguzi na hatutaki msaada wa mtu yeyote, wakati ambapo kuna msaada wa kuweza kutuliza swala la amani mle ndani. Je, unaona ni sababu gani inayoweza fanya DRC iseme hatutaki msaada wa mtu yeyote katika swala hili?
Hawezekani kwamba wasitake msaada. Nchi ni kubwa, nchi inatawalika baadhi ya sehemu, haitawaliki kikamilifu nchi nzima. Wacha niseme jambo moja tu. Tunaambiwa kwamba kikosi cha kulinda amani duniani kilichokuwa na wanajeshi wengi ni kiko hapo Kongo DRC, na tunaona kama hayo yalotokea. Mimi ninachokiona kwamba umoja nchi huru za Kiafrika ni lazima wangeweza kuingilia kati na mapema. Tarehe 23 Disemba iko hapo milangoni, unaiona, na huoni kwamba kuna usalama utatokea. Nakumbuka mimi katika 92 93 vilikuwa ni vita kule Kambodia, Hameruji anafanya mauaji makubwa sana. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa waliingia kati, wakapeleka vikosi vyao vya amani, lakini wakapeleka kitu kimoja muhimu sana, ni kupeleka elimu. Walipeleka redio yao, ambayo redio ile ilikuwa haipendelea upande wowote, na ikiwa hapa watu wote wa serikali na wa upinzani wakae wazungumze na kuelimisha watu, na ile redio ilikuwa inatoa taaluma. Jambo kama hilo Umoja wa Mataifa walilifanya mwaka 93 kuingia 94 katika serikali ya wengi ilikuwa kwa Afrika Kusini wakati ule wa Mandela, kutoka katika ule wakati wa ubaguzi, na ilifanya kazi. Nafikiri kitu kama kile kilikuwa kinahitajika, lakini ukiwauliza wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema mpaka pakuwe na vita vya hali ya juu, kwani Kongo DRC pana utulivu. Sasa hapa mimi mara nyingine ni watanisamehe wenzetu walikuwa huko Kongo DRC, namkumbuka sana marehemu mwanazuoni maarufu wa Kiafrika Profesa Ali Mazurui, anasema lile nchi la Kongo ilivyokuwa kubwa na utajiri walikuwa nao na kukodolewa macho na manyang'ao wa roho walokuwepo nje. Anasema nchi ile ili iweze kukaa katika usalama. Ushauri wa mwanazuoni, yani mshauri tu, alisema ile nchi ilibidi igaiwe, wapewe Tanzania sehemu, igaiwe kwa sababu nchi imekuwa haitawaliki. Manake wewe leo uwe unasikia, niache nizungumze hapa, uwe unasikia hapa pametokea mauaji, hapa kimetokea kikundi hichi kimechoma moto katika kijiji, ni jambo linasikitisha. Lakini mimi naona kwamba ingekuwa ni jambo bora kabisa katika kipindi hichi huu uchaguzi usende, wala Kabila asionyeshe ubabe, kwa sababu ajue nchi inazidi kuvurugika, na kutoka 1960 mpaka leo nchi haiko katika utulivu, ambayo ni nchi yenye utajiri wa hali ya juu ambao wanatakiwa wananchi wake waishi sio kwa kucheza mziki, lakini waishi kwa ule utajiri waliokuwa nao kama nchi zilizokuwepo za huga katika Afrika au kama walivyokuwa tishi watu wa Libya wakati wa Muammar Gaddafi, ambao mimi nilikuwepo pale nikayaona maisha mazuri yalikuwa wanaishi. Leo Kongo watu wanaishi chini ya dala mbili katika, na hiyo ni zaidi ya 60% kwenda juu, watu wanaishi katika maisha ya viki, na maisha haya ya viki yataendelea kukweko kwa sababu vurugu imeshatokea. Kwanza vurugu ni vyama vya upinzani wao wenyewe kwenyewe, vurugu hili, alafu kuna chama tawala anasema mwenyewe anaachia madaraka Joseph Kabila, kwamba mimi nasema kwamba sibadilishi siku. Kwa hivyo unamuona Emmanuel Ramazani Shada kisha kuwa rais, na watu watampinga, na nchi itaingia katika machafuko makubwa, na nchi huru za Umoja za Kiafrika, ndipo hapo tupoingilia kati, wakati walipokuwa ingilie kati kabla hakujazuka balaa ambazo sisi tunazinusa kwamba Kongo inaelekea katika machafuko mengine.
Zuberi, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tunashukuru manake tumeingia mpaka katika masuala ya kiuchumi sasa. Bwire, tumeona ni namna gani ambavyo wakongomani uchumi ulivyoshuka. Haya basi, msikilizaji, wakati unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk, vile vile katika laini ya simu tuna msikilizaji ambaye anayetaka kuchangia mawazo yake kuhusiana na mada tunayozungumza hivi sasa. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na utupe mchango wako hivi sasa.
Asante sana dada mtangazaji. Mimi ni Evans Wanyele, nikiwa Bungoma County nchini Kenya. Ningependa sana kuchangia katika mjadala huo wa uchaguzi utakaofanyika nchini DRC mwezi ujao. Ningependa kwanza kabisa, ningependa kuwatakia wana DRC wote uchaguzi mzuri ulio na amani, na uchaguzi mwema ambapo watakuwa wanachagua viongozi wao. Jambo la pili ni kwamba ningependa kuwahimiza wenzetu wa DRC washiriki uchaguzi wa amani, pale ambapo wachague viongozi ambao watawasaidia, na wajaribu sana wajiepushe na ghasia ya sasa na baada ya uchaguzi. Kwa maana sisi, kwa mfano, hapa Kenya tulikuwa na uchaguzi mwaka wa 2007, mwaka wa 2007. Tulipata kuona kwamba ghasia si nzuri, na ningependa washauri wenzetu wafanye uchaguzi wa amani. Pia ningependa kuwashauri viongozi wa DRC ambao watashiriki katika uchaguzi huo. Ujumbe wangu kwa viongozi wa DRC ni kwamba watakaoshindwa, kwa sababu katika uchaguzi wote kuna yule mshindi na yule atakayeshindwa. Kwa watakaoshindwa, ningependa kuwahimiza tu wakubali matokeo, kwa kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Na hayo ndio maoni yangu.
Shukrani sana mkazi wa Bungoma kwa mchango wako ndani ya Live Talk. Na kabla ya kurudi kwa washiriki wetu, tusome maoni mawili matatu ambayo pia msikilizaji ametuandikia kuhusiana na mada hii ya leo. Moja kwa moja naye Victor B. Mselabuye wa Geita, Tanzania, anasema adui akiona mnagombana anafurahi sana, na wakati mwingine anaweza kutumia nafasi ile kujisogeza katika nafasi nzuri sana. Kwa hiyo wapinzani wanapogombana sana huko DRC unampa nafasi mgombea wa chama tawala kupata nguvu zaidi, maana hata wapiga kura wataangalia tuwape nchi watu ambao wanagombana wao kwa wao, hapo itakuwa shida sana. Ni mbinu tu ya chama tawala hiyo.
Babarevo wa Bwema, Karagwe, Kagera, Tanzania, anasema anadhani siasa za DRC zitakuwa ngumu, hasa kwa upande wa vyama vya upinzani, maana wao wapinzani wameisha anza kutiliana matusi kwenye muungano wao na kusimamia mgombea mmoja wa kiti cha urais. Mimi ningependa kuwashauri tu wafanye muungano, bila ya kuungana hawataweza kunyakua kiti hicho, kulingana na mtu ambaye nafahamu siasa, amesema Babarevo wa Bwema.
Pius Dankala anasema wapinzani DRC wamechemka kumteua Martin Fayulu kuwa mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu unaofanyika huko DRC. Hali kadhalika pia na ujumbe kutoka kwa James Tano, yeye anapatikana Nzega, anasema kwa kweli hali ya kisiasa kwenye taifa la Kongo inakoelekea sio kuzuri kwa upande wa upinzani, maana naona dalili za wapinzani kuanza kutetereka ndio zinaonekana nyingi zaidi. Sababu kubwa ni viongozi wa upinzani kutoelewana kuwa nani atasimama kugombea urais, hivyo itakuwa na kazi sana ya kushawishi raia kuweza kupata kura nyingi zaidi na kuweza kufanikisha kile ambacho wapinzani wanakitaka.
Mkamiti, Hamza amezungumzia kuhusu msomi Ali Mazurui kwamba wakati mmoja hata Tanzania katika uandishi wake akasema basi DRC gawie kipande kimoja upande mwingine, kwa sababu ni nchi iliyo na madini, rasilimali iliyo na kila kitu. Lakini swala linalojitokeza katika jumbe ulizosoma ama tulizosoma ni muungano wa upinzani. Muungano wa upinzani, tulivyowaarifu wasikilizaji kwamba wanasiasa wa upinzani tumejaribu kuwatafuta, laini za simu zimekuwa na shida, lakini si hoja. Hoja hapa tuna raia, mwakilishi wa pande zote, yeye ndiye anasubiri serikali inunue mkate alafu igawa vipande bimfikie. Isa Musango. Isa Musango, narudi kwako. Endapo hawa umesikia jumbe za wenzako ambao wanatoa maoni kwenye mitandao na wale wanaopiga simu, umoja wa wanasiasa wa upinzani. Je, kuna nafasi yoyote tena wanasiasa hao kuzungumza sauti moja baada ya kutoka Uswizi kila mtu akijigamba kwamba anaweza, na endapo anaweza kuungana, kuna nafasi yoyote kumshinda Kabila ama kumshinda Ramadhan chini ya mwavuli wa Kabila?
Bila shaka, bila shaka, kwa upande ya msimamo na mtizamo wetu kwa upande ya wa upande wa upinzani, upande ya utawala, kinachohitajika kwa upande ya wale watu wote ni kuona ya kwamba wamepatikana kwa nafasi moja ya kutaka kuona wajibu maswali ya kuendeleza na kujenga nchi yao. Na Rais Kabila ama kwa upande wa Ramadhani Shadari ama kwa upande wa kina Felix Tshisekedi, wa kina Vital Kamerhe na Martin Fayulu, wote ambao wameweza kwa kupana nafasi ya kuweza kwa kuona wagombea. Kwanza umuhimu ya wananchi kwa kuona ya kwamba walikuwa na maoni ya kuona ya kwamba wale wangelisimama pamoja kwa ajili ya kuweza kwa kukua pamoja katika upinzani wao na waoneshe kile jamii kinachopaswa kwa kuendeka. Lakini tunavyofahamu bwana, unajua watu wawili wanapigana, mtu anakuta huyu sasa basi wewe muanguche sisi tukimbie bwana. Lakini sasa kwa kumwangusha Rais Kabila au kuangusha mbino za siasa ya chama tawala cha chini ya uongozi wa Rais Kabila na waitifaki wao wote, naona kama hao wapinzani wote ambao wako kwa mkono wa kushoto wana shida kutobaki fasi moja, na shida zao huenda tena zikawarudilia tena wakongomani. Sasa kinachobaki kwa wananchi na sisi wenyewe kwa kutaka kuone kidhibitike kinachopaswa kuendesha na kuendesha nchi yetu, ingelibidi wao sio kuna tena amna ya kuweza kukaa pamoja waweze kwa kuondoa masuala ya kugablana kati baina yao, wabaki kama sawa vile wapinzani. Sisi tunashukuru kama inji kama vile Amerika pale Amerika Washington DC mko pale, kuna vyama viwili, kuna kundi mbili ambazo huo mwingine anaondoka na mwingine anaondoka, na hao wangelitufanya hii mtindo
sisi tungeliona kama demokrasia ambao Rais Kabila ametuweza kutufungulia mlango wake ungelikuwa na manufaa kwa upande wetu. Na kupitia wale wa ndugu zetu ambao wameweza kwa kuswali maswali, wameweza kujibu, tunaona wameona mtazamo wao namna wanavyokwenda katika kuyumbayumba kwetu, lazima wakuwe na na msimamo kama huna kutujibu kama sasa vile wanavitoa.
Naam. Shukrani. Endelea kuwepo katika line ya simu. Hivi ninavyozungumza pia kuna msikilizaji mwingine ambaye anataka kutoa maoni yake kabla ya kukamilisha dakika za mwisho mwisho kwenye live talk hivi sasa. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na endelea kutoa mchango wako.
Okay. Mimi naitwa Masasi Blabo, napatikana soko kuu Geita. Kwamba mchango wangu ni kwamba mimi nilichokuwa nakiona katika uchaguzi wa Kongo kwamba wapinzani wangekuwa na nafasi kubwa ya kushinda iwapo wangekubali kufanya muungano wa pamoja. Sasa hii ya kufanya muungano, walipokataa muungano hapo wamepata nafasi kubwa ya kupoteza ushindi na kumpa ushindi wa upande wa serikali. Lakini muungano kama ungekuwa kwamba umekubalika kwa pamoja, hawa watu walikuwa na nafasi kubwa ya kushinda ya kuiondoa serikali iliyopo madarakani. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba wapinzani kabla hata za mwisho kipenga hakijapulizwa wakubaliane, wakae pamoja, ule muungano wasimamisha mgombea mmoja. Hiyo nafasi ya kushinda inaweza ikawa ni kubwa sana kwao. Ushauri wangu ndio huo.
Haya, ushauri wameupata. Hamza, anakuja kwako tukielekea ukingoni. Inaonekana maswala yamesambaratika kidogo. Upinzani kuzungumza sauti moja, wafuasi wao wanaonekana hawezi kubali waliyafikiwa. Kwa hizi dakika chache ambazo tumesalia nazo hewani tumaliza kipindi, je, mustakabali wa upinzani upo tena ama ni uongozi wa Kabila chini ya Zamadan?
Haupo, na unaweza kusema ni kama wametegwa, wamechukuliwa, wamepelekwa Ulaya wakaekewa mtego, na mtego umefutuka, wamenasa, hawatoki tena. Tunaona hivi Emmanuel Ramazani Shada kwa hapa tu kama tunafanya kura ya maoni tayari ana 60%. Kwanza tumwangalie huyu Martin Tayulu ambayo ndio alochaguliwa. Huyu ni mfanyabiashara kama tunavyoelezwa, na tunafahamishwa kwamba hayuko maarufu kama walivyokuwa wengine, na sasa huu ndo mtego walokwenda kutegewa. Lakini kwa huu muda mfupi warudi tena, wakae, wazungumze, na mtu ambaye mimi ningewaona kwamba wana nafasi kubwa sana ya kufanya ushawishi upinzani wakaja pamoja ni Jean-Pierre Bemba na Moise Katumba. Hawa wana ushawishi mkubwa sana wakae kwa pamoja na wenzao waseme tukubaliane sasa kama serikali itapatikana. Mimi na nafasi gani, wewe una nafasi gani, na wewe una nafasi gani, na mazungumzo hayo yasimamiwe na Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika. Hiyo ndio njia pekee ya kuokoa upinzani katika kwenda uchaguzi na kupata ushindi. Lakini kwa mwelekeo ulivyo, mimi nasubiri bwana Ramazani kutawazwa tu, kwa sababu wameshapoteza nafasi, na tusubiri tunanusa hali kuzidi kuwa sio utulivu nchini Kongo.
Tunashukuru sana.
Tunaombea siwe hayo.
Tunashukuru sana Hamza Zuberi kwa mchango wako. Ni vile vile mapema mno kusema kwamba nani anaweza akapatikana lakini pia Martin Fayulu anaelezwa kwamba yeye anafahamika sana kule Kinshasa na ni mwanasiasa wa muda mrefu tu, na ana wafuasi wake wengi kule mjini Kinshasa. Na kama ulivyosikia Hamza Zuberi amesema kwamba ni vyema waangalizi wa kimataifa wakawepo kule nchini DRC, lakini DRC yenyewe kulingana na msemaji au mshauri wa Rais Kabila Ivo Ramadhani alisema kwamba siasa za DRC yale yanayotokea ndani ya DRC ni vyema yakaendeshwa, yakazungumzwa na kutatuliwa na watu wa DRC wenyewe.
Ni yani kwamba nchi yenyewe iheshimiwe, isimamie mambo yake
na inajitambua. Aha. Hivyo haitaki msaada kabisa kutoka mataifa ya kigeni, hususan katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23. Muda ndio umetukimbia, hivyo tungepata muda zaidi pengine tungempa naye nafasi Ivo Ramadhani tumsikie, mbali ya kwamba alishatueleza maneno haya awali, lakini msikilizaji
bado kuna nafasi, vipindi bado vipo. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumekuwa tukijadili siasa za DRC. Na kushukuru Hamza Zuberi, Isa